prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Jemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první epizody dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Před nějakým časem jsem odvysílal dvoudílný dokument o drogovém králi Pablu Escobarovi. V těchto dokumentech jsem začal odhalovat skutečné zákulisí obrovské mašinérie pašování drog na světové úrovni. Do tohoto špinavého obchodu jsou zapojené rozvědky ve spolupráci s největšími bankami, které z těchto výnosů perou peníze v tisícech anonymních firmách v daňových rájích. Za mnohými ochrannými vrstvami se tu angažují i někteří politici. Dvěma hlavními syndikáty, které se na tomto narkobiznisu podíleli, byl klan Clintonů i Bushů. Tyto dva klany musíme vnímat v zastoupení nejen rozvědky CIA, ale i obou křídel americké politiky. Clinton za demokraty, Bush za republikány. Rukou společnou a nerozdílnou se obě skupiny podílely na stejné věci. Pro člověka, který se ke mně dostal poprvé v tomto pořadu, to zní jako naprosto bizarní pohádkaření. Proto doporučuji mé další dokumenty, které se touto tématikou zabývají do hloubky. V dokumentu o Pablo Escobarovi jsem tyto skutečnosti pokryl, včetně důkazů a výpovědí pilotů, jako byl například Barry Seal. V dané sérii jsem se ale zaměřil na kolumbijskou mafii, která kola této drogové mašinérie roztáčela. Protože se mě ale během času dostaly do rukou další dokumenty, rozhodl jsem se této problematice věnovat dál. Dokumenty jsou ale tak výbušné, že jsem tomu ani zpočátku nechtěl věřit. Protože jsem ale za ty roky už dostatečně otrlý, jen málo věcí mě už dokáže překvapit. Také si myslím, že je třeba se věnovat nějaké problematice hlouběji a konstruktivněji. Nespokojit se jen se základní linií pokrytí, ale rozpracovat do větších souvislostí a přesahů. Mnoho věcí, o kterých vám budu vyprávět, se mě do Pabla Escobara prostě nevešly. Mnohé byly příliš podrobné a narušovaly by spát dokumentu. K jiným jsem se zase dostal až po odvysílání samotného dokumentu. V tomto vyprávění se budu věnovat nejen klanu Clintonů a Bushů v souvislostech, ale zaměřím se také na Jeffrey Epsteina. Příběh má ale mnoho úrovní, proto budu vyprávět několik příběhů, které se ale postupně budou spojovat a proplétat, jak budu postupovat na vrchol. Stejně jako pramínky říček na začátku se spojují v mohutný vodní tok na konci. Kluci na kolejích. Srpna 1987 šel 17-letý Kevin Ives přespat do domu svého kamaráda 16-letého Dona Henryho. Oba kluci s velkýma očima, úsměvem a vlasy vyfoukanými do drdolu žili v okrese Salin v Arkansasu. Druhý den vyšlo najevo, že někdo kluky zastřelil, přivázal k železničním kolejím a přejel je vlak. V následujících dnech úřady vysvětlili, že chlapce přibližně ve 4 hodiny ráno smrtelně přejel vlak. Vlak, který jel rychlostí 50 km za hodinu, táhl jejich těla více než půl kilometru. Protože v Kevinových kalhotách bylo nalezeno 1,9 gramů marihuany, policie vyslovila teorii, že sfetovaní chlapci zemřeli buď nešťastnou náhodou, nebo spáchali sebevraždu. Rodiče obou chlapců začali tušit něco nekalého. Začala několikaletá tahanice rodin se státní byrokracií, policisty, soudními znalci, vyšetřovateli a orgány činnými v trestním řízení. Nakonec byla těla znovu exhumovaná. Doktor Joseph Barton, atlantský soudní lékař, provedl druhé ohledání. Se souhlasem šesti svých kolegů konstatoval, že Don Henry byl bodnutý dozad a Kenry Ives měl před položením na koleje rozdrcenou lebku, což je typ zranění spojený s rozbitím hlavy pažbou pušky. Velká porota dospěla k závěru, že smrt byla důsledkem nečisté hry a vyzvala k dalšímu vyšetřování. Rok potom, co byli chlapci nalezení na kolejích, konečně začalo pátrání po vrahovi. Jenže svědci, kteří kluky znali, začali záhadně umírat. Vyšetřovatelé se dozvěděli, že Keith Coney byl s kluky tu noc, kdy byli zavražděni, a že Keithův bratranec byl poslední, kdo je viděl živé. Keith řekl rodinným příslušníkům a přátelům, že vrazi pracovali u orgánů činných v trestním řízení. 9 měsíců po vraždách byl pořezaný na krku. Při pokusu o útěk před útočníkem na motorce narazil do zadní části návěsu nákladního automobilu a zemřel. Nedošlo k žádnému vyšetřování ani pitvě, protože jeho smrt byla označená za smrtelné neštěstí na dálnici, přestože svědci uvedli, že měl proříznutý krk. Keith McCassell byl pověřený pořízením leteckých snímků trati, kde chlapci zemřeli. Jako urostlý muž, který vedl noční klub, si vysloužil pověst muže, který holýma rukama srovnává rvačky na nože. McCassell souhlasil s tím, že orgánům činným v trestním řízení sdělí veškeré informace o vraždách, které by mohl získat díky svým rozsáhlým kontaktům v kriminální komunitě. McCassell byl ale také zavražděný více než 115 bodnými ranami. 11. listopadu 1988 vyšel v Arkansas Democrat článek s titulkem Informátor v případu smrti dvou teenagerů zabit. Začalo se proslýchat, že McCassell 2 dny před svou vraždou a v noci, kdy se konaly volby spřáteleného šerifa Steeda, řekl: jestli Jim Steed prohraje, můj život nemá cenu ani 2 centů. A tak se stalo. Když McCassellův soused řekl policii, že jeho syn by mohl mít nějaké informace o jeho vraždě, policie přijela a vyslechla 19-letého Shane'a Smitha. Ten vypověděl, že viděl 3 muže v maskách klaunů, jak čekají na McCassella, až se vrátí z práce. Policie Shane'a okamžitě zatkla. Mnohá McCassellova zranění na rukou byla obraného charakteru. To naznačovalo, že vedl vleklý zápas, bránil se útokům a možná se pokoušel uchopit nůž. Byl předvolaný další svědek, 26-letý Greg Collins, přítel kluků Keitha Coneyho. Měl vypovídat jako svědek velké poroty, ale nedostavil se. Úřady ho vyslechli v soukromí a šířili se zvěsti, že byl také s kluky v tu noc, kdy byli zavražděni. 22. ledna 1989 byl zastřelený 3 ranami z brokovnice z bezprostřední blízkosti a pohozený v borovém lese. Počet úmrtí, která souvisela s případem, začal být hrozivý. Další přítel chlapců, Boone Burden, zmizel. Jeho tělo se nikdy nenašlo. V dubnu 1989 byl Jeff Rhodes zabitý dříve, než mohl vypovídat. Krátce před smrtí zavolal svému otci do Texasu, že o vraždách ví příliš mnoho a že musí odjet ze státu. Jeho tělo bylo nalezené na městské skládce, usmrcené 2 výstřely do hlavy. Pokusili se mu také uříznout hlavu, ruce a nohy a na skládce ho zapálili. V červenci 1989 byl Richard Winters umrčený výstřelem z brokovnice. Stejně tak Jordan Kettleson v červnu 1990. Pokud si mocní lidé mysleli, že pozornost věnovaná vraždám pomine, mýlili se. Rozsah vražd přitahoval zájem celé země. Tento příběh brutální vraždy, zahlazování stop a likvidace svědků, souvisel s něčím velkým. S něčím, pro co stálo za to riskovat desítky lidských životů. Drogy pašované do Arkansasu guvernéra Billa Clintona z Jižní Ameriky. Tuto distribuci zajišťovala americká rozvědka CIA. Někteří místní obyvatelé rodinám chlapců sdělili, že na letištní plochu v oblasti, kde byla nalezená těla, se prý schazoval kokain. Byla spatřená malá letadla, létající nízko se zhasnutými světly. Bylo stále jasnější, že kluci se zřejmě stali nedobrovolnými svědky jednoho takového schozu a že je zavraždil nějaký zločinecký gang. Abychom pochopili tuto mnohoúrovňovou šachovnici světa kouře a zrcadel, vypravme se k dalšímu příběhu. chudáka milionářským králem Cracku. Let před touto vraždou, tedy v roce 1960, se narodil Rick Ross. Narodil se černošské služce v Texasu, ve státě, kde barevní stále museli bělochy oslovovat pane. Rick strávil první 3 roky v ARPU, v malém městečku v Zaparákově. S matkou a starším bratrem žil v malém domku se 2 ložnicemi s výhledem na dálnici, kolem které občas projelo auto. Za trsem plevele vedle domu se nacházela schátralá benzínová pumpa se 2 zřídka používanými čerpadly. V roce 1963 začal Rick ve 3 letech doprovázet svého bratra do školy. Maličký Rick musel vylézt na školní židli. Jednoho dne se bratři vrátili ze školy a našli matku v přísné náladě. Jdi do svého pokoje a zbal si své oblečení a hračky. Stěhujeme se do Kalifornie. V Texasu jen uklízela domy. Doufala, že v Kalifornii budou pro rodinu lepší příležitosti. Když mu prozradila, že jeho bratr musí zůstat v Texasu, Rick vzlikl. Ať se v Kalifornii usadí, pošlou i pro jeho bratra. Prvních několik měsíců v Kalifornii bydlel Rick s matkou u tety a strýce. Rád si hrál se svými 5 bratranci a sestřenicemi. Mezitím, co matka trávila čas na sociálních dávkách, vykonávala příležitostné práce. Když začala pracovat na plný úvazek, přestěhovali se do ložnice v domě jiného člena rodiny, která patřila strýci Georgeovi a tetě Bobby Joy, kteří měli 2 děti. O několik let později se Rick s matkou přestěhovali do 3pokojového domu v jižní části Los Angeles u dálnice Harbor Freeway. Na základní škole v Manchesteru, která se nacházela ve čtvrti plné gangů, snil Rick o tom, že se stane policistou, hasičem nebo pilotem. Přestože měl problémy se čtením a psaním, v nové škole se mu líbilo. Na střední škole Bret Hart Junior High School Rick bojoval se studiem. Spojil se s členy gangu, které později využil. V roce 1973 na jeho škole převládaly 2 zločinecké gangy. Většina jeho kamarádů už byla členy gangu a tak netrvalo dlouho a Rick začal fantazírovat o tom, že se k němu přidá. Jako jeden z nejnásilnějších gangů v Los Angeles se gang Crips podílel na vraždách, vydírání, loupežích a drogách. Rick se ale nakonec ke gangu nepřipojil. Po škole přemýšlel, co dál se svým životem. Jeden kamarád ho pozval na kus řeči. Kámoš prodával kokain bílým studentům na státní univerzitě v San Jose. Vytáhl sáček s bílým práškem. Je to nová věc, kámo. Můžu to prodat za 50 babek. Rick na to kývil. Ve své knize Freeway Rick Ross uvedl. Sotva jsem slyšel slovo studenti nebo San Jose nebo dokonce kokain, byl jsem zcela zaměřený na peníze navíc. Chtěl jsem být ve hře. V okolí si od svého kamaráda vzal kokain v hodnotě $50, zabalený v papíru složeném do malé obálky. V jižní části Los Angeles nikdo nevěděl, co to je. Kokain byl totiž považovaný za drogu vyhrazenou bohatým bělochům. Rick kokain prodal za 2násobnou cenu, což ho přesvědčilo, že kokain je jeho vstupenkou k bohatství. Aby získal kapitál na nákup kokainu, ukradl s kamarádem kola z bajku. Od kamaráda z vysoké školy, který ho s kokainem seznámil, si koupil kokain v hodnotě $300. S rostoucího počtu zákazníků si našetřil téměř $10,000 z kokainových výnosů. Během 4 let se z $50 týdně dostal ve 23 letech k milionovým obchodům. Kontakty, které si od dětství budoval se členy gengu, využíval k ochraně, vymáhání dluhů a řešení sporů. Některé noci vařil 10 kilo kokainu na krek, který prodával pod názvem Ready Rock. Kupci přijížděli k jeho krekovým domům, kde se drogy podávaly jako v restauraci rychlého občerstvení. Měl domy, kde počítal peníze, vařil drogy, skladoval krek, bytové domy, prádelnu a autodílnu. Vedoucí pracovníci nahrávacích společností na něj naléhali, aby investoval do jejich umělců. V roce 1985 byl největším dílerem kokainu na západním pobřeží. V roce 1988 se obával zatčení. Policie se blížila. Udělali zátah na jeho komplice a okradli je. Někdy podstrčili drogy, aby mohli zatýkat. Doslechl se, že jeden policista se ho chystá na místě zabít. Policista ho vystopoval a vystřelil na něj, ale on utekl. Americká vláda ho nakonec obvinila z drogových zločinů. Odseděl si 5 let. I hned po propuštění se ho Oscar Damilo Blandón, jeden z Rickových bývalých dodavatelů kokainu, pokusil zlákat zpět do hry. Zpočátku odolával, ale Nikaraguajec ho pronásledoval 6 měsíců. Rick nakonec souhlasil s tím, že ho seznámí se svým odběratelem. Byla to ale operace na oko. Rick byl zatčený za zprostředkování obchodu. V listopadu 1996, ve věku 36 let, byl odsouzený na doživotí. Bez možnosti podmínečného propuštění. Ve vězení se snažil dokázat, že byl jeho rozsudek přemrštěný. Aby ale mohl se soudem komunikovat, musel umět číst a psát a tak se začal vzdělávat. Potom, co se Rick Ross v 38 letech naučil číst, napadl svůj doživotní trest na základě zákona o 3 výstrahách. Federální odvolací soud rozhodl, že 3 výstrahy byly uplatněné chybně a byl znovu odsouzený na 20 let. 29. září 2009 byl propuštěný. Mezitím se Rick Ross zaměřil na vzdělávání mladých lidí přednáškami ve školách. Vydal knihu Freeway Rick Ross, nevyřčená autobiografie. V září 2019 poskytl rozhovor moderátorovi Alexi Jonesovi, který ho také navštívil během jeho uvěznění. Jak uslyšíme v další kapitole, Oscar Danilo Blandón byl svědkem americké vlády, který prodával drogy pro CIA. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech.
Que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado. Me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. Bye bye a los culos, ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto. Con tu alma es lo que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame.
Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy bien. Hoy he vuelto a nacer. Y solo mírame. Con eso soy tan linda, que con eso yo estoy.
Yo no me dejo llevar de nadie. Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa y del lunar cerquita de tu boca. Si yo estoy loco, tú estás loquita. Pero baby, como tú no hay otra, no. Quiero regalarte girasoles, ir pa' la playa y buscarte caro. nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan. Como cuando me regalas tu mirada y el sol su puesta, ey, y el sol su puesta. Cuando estoy encima de ti, de ti. Mami, ya me olvido de todo, de todo. No hace falta nadie aquí, solamente tú y yo.
Mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Gary Webb odhalil obchod s drogami CIA. Gary Webb navštěvoval komunitní vysokou školu v Indianapolisu, kde studentské noviny publikovaly jeho hudební recenze. 4 roky studoval žurnalistiku na Northern Kentucky University. V roce 1980 se stal spoluautorem seriálu pro Kentucky Post s názvem Uhelná spojka o vraždě prezidenta uhelné společnosti, která byla spojená s organizovaným zločinem. Získal za něj Národní cenu investigativních reportérů. V roce 1988, tedy rok po vraždě kluků na kolejích, začal Gary pracovat v San Jose Mercury News. V roce 1994 napsal knihu, ve které odhalil zákony o zabavování drogového majetku. Tyto zákony umožňovaly policejním sborům vydělávat na zabavování domů, aut, hotovosti a majetku patřícího každému, koho podezřívali z obchodu s drogami. Zdálo se, že tyto konfiskace stále víc porušovaly vlastnická práva. Tito lidé nebyli odsouzení a přesto jim byl zabavený veškerý majetek jen proto, že byli podezřelí. Bylo pro ně nesmírně obtížné a nákladné z hlediska právních nákladů získat svůj majetek zpět. Gary získal cenu za reportáž od Asociace svobodného tisku. Díky svým dalším kontaktům se Gary dostal k materiálům jednoho případu. Přepisy označovaly Oscara Danila Blandona jako svědka americké vlády, který měl prodávat drogy pro CIA. Oscar dostal do vězení Ricka Rosse, ale pracoval i na dalších pašerácích drog. Například Rafael Cornejo z Nicaraguy. Rafael měl vazby na kolumbijský drogový kartel Cali a pračky peněz v Panamě. Gary ale zjistil, že Blandon i Cornejo pracovali pro Nordina Meneseze, velkou rybu drogového gengu CIA. Gary se vrhl do dalšího pátrání. Našel zprávu o tom, že Meneses byl v roce 1992 v Nicaraguji obviněný z prodeje drog. Další zprávu z roku 1986, která Meneseze spojovala s nicaraguajskými povstalci. V prosinci 1995 byl pověřený šéfredaktorem, aby odcestoval do San Diego a Nicaraguy a pokusil se najít Meneseze a Blandona. Blandona se mu nepodařilo najít, ale Meneseze ano. Meneses potvrdil, že operaci zprostředkovala CIA, která využila americké piloty. Zpátky v Kalifornii se začal Gary všude ptát, jestli někdo neviděl Blandona. Až jeden právník mu sdělil, že prodával drogy, ale pak najednou vypovídal jako vládní svědek a pracoval pro protidrogový úřad. A nakonec se Gary dozvěděl, že Blandon nastražil na jednoho ze svých starých zákazníků zátah. Tím starým zákazníkem byl Rick Ross. Blandon byl jeden z největších Rickových dodavatelů. Gary navštívil Ricka ve vězení a dozvěděl se, že Blandon byl opravdu těžká váha. Rick Ross mu dával asi 6 milionů dolarů týdně z výnosů z drog, které Blandon distribuoval po celé Americe. Výrobce Rick s kumpány vařili kokain s jedlou sodou a říkali tomu Ready Rock. Samotný prášek byl pro bohaté. Odběratel Blandón ale drogy prodával ve velkém. Novinář Gary Webb byl přesvědčený, že drogová síť řízená CIA zaplavila Los Angeles kokainem prostřednictvím Ricka Rosse. Jednoduše si Ricka vodili a využívali ho pro tento účel. Později proběhl soud s Rickem Rossem, ve kterém byl Rick odsouzený na doživotí. Během soudního slyšení samotný Blandón přiznal, že ho CIA požádala, aby poslal peníze povstalecké skupině, která bojuje ve válce v Nikaragui. Blandón prodával kokain, za který utržil peníze. Za tyto peníze nakupoval zbraně, které CIA těmto povstalcům v Nikaragui posílala. V té době CIA působila za prezidentství Ronalda Reagana a viceprezidenta George Busha staršího. Zahájili bezprecedentní rozšíření války proti drogám, kterou 17. července 1971 vyhlásil prezident Richard Nixon. Ovšem Amerika byla přesto zaplavená tunami kokainu z Latinské Ameriky. Novinář Gary Webb vydal fenomenální článek, který tento příběh popisoval. Bylo to 18. srpna 1996. Když se obyvatelé jižní části středního Los Angeles dozvěděli, že za záplavou kokainu stála CIA, začali se bouřit. Najednou se to objevilo v rozhlasových pořadech po celé zemi. Když jsem byl v talk show, prozradil jsem adresu webové stránky, aby si ten příběh mohl přečíst kdokoliv v celé zemi. Skutečný rozruch nastal, když si to lidé začali číst sami. Konec citace. Webové stránky začaly mít přes milion návštěv denně. Gary Webb byl hodnocený jako novinář roku. CIA mobilizovala své placené novináře, aby proti Garymu zahájili protiútok. Los Angeles Times zahájili třídenní seriál útočící na Garyho příběh. Média ale také začala útočit na důvěryhodnost San Jose Mercury News, kde Gary Webb pracovalo. Pod vytrvalým tlakem se nakonec Garyho redakce obrátila proti němu. Rozzuřený Gary vystoupil v rozhlasovém vysílání, kde se rozohnil nad touto zradou. 19. listopadu 1997 podal výpověď. Gary napsal návrh knihy, který velká nakladatelství odmítla. Nakonec se mu podařilo získat smlouvu s nakladatelstvím Seven Stories Press. Jeho knize Temná aliance se dostalo jen malé publicity, ale prodala se a odstartovala Garyho celostátní přednáškové turné. Když si jednoho večera jeho manželka všimla, že byl rozrušený, zeptala se ho, co se děje. Řekl jí, že mu jeden zdroj oznámil, že ho chtějí zabít. Možná se to stane až za 5 nebo 10 let a nebude to provedené zjevným způsobem. Stroj uvedl příklad, kdy pojede z prudkého svahu a selžou mu brzdy. 10. února 2004, nyní rozvedený, v depresi a pod vlivem léků, poslal e-mail své bývalé ženě k 25. výročí manželství, které už neexistovalo. Uvedl, že vzpomínka na jejich manželství ho těší a zároveň rozesmutňuje. O 2 hodiny později přišel o práci, do které ale řádně nechodil. Nakonec získal práci v malém zpravodajském týdeníku. Přestal brát léky na depresi. S potížemi splácel hypotéku a výživné na děti. A tak dal svůj dům na prodej. 10. prosince 2004 byl nalezený mrtvý se 2 střelnými ranami do hlavy, což bylo vyhodnocené jako sebevražda. Koroner okresu Sacramento Robert Lyons, který byl zavalený telefonáty s dotazy na jeho smrt, vydal tiskové prohlášení, že šlo o sebevraždu. Lyons novinářům řekl: v případě sebevraždy je neobvyklé, že by došlo ke 2 střelám, ale v minulosti se to stalo a je to vlastně docela dobře možné. Lidé stále diskutují o tom, zda šlo o sebevraždu spáchanou během deprese, nebo zda ho zlikvidovala CIA. Předtím, než zemřel, vystoupil Gary Webb v televizní show Montella Williamse. Montel se zajímal o Ricka Rosse. Potom, co ho naštívil ve vězení, uspořádal ve svém pořadu debatu o obchodu s drogami CIA. Pořad začal záběry Ricka ve vězení, kde popisoval svůj obchod s kokainem. Rick Ross v pořadu prohlásil, že ho CIA využila jako pěšáka k prodeji drog, aby pomohla financovat tajnou válku v Nikaragui. Peníze z drog šly na nákup zbraní pro kontras. Abychom chápali dosah takového prohlášení, musíme učinit mezi zastávku v Mexiku v dalším vyprávění našeho příběhu. Protidrogový agent Kiki Camarena a kartel v Guadalajaře. Nejstarším šéfem guadalajarského kartelu, narozeným v roce 1937, byl Ernesto Fonseca Carillo alias Don Neto. Byl průkopníkem kokainových tras přes Jižní Ameriku. Ekvádorská armáda ho zajala s 30 kilogramy. Byl to hubený bandita s orlýma očima, který splodil hordy dětí s různými manželkami a milenkami. Financoval opiové a konopné plantáže a dodával kokain do Los Angeles, San Diego a Tijuany. Své nájemné vrahy najímal u jiných překupníků. Postupem času začalo být Mexiko stále více pod kontrolou drogových kartelů. Zatímco kolumbijští králové hlučně stoupali nahoru, jejich mexické protějšky se zdržovaly titulků v novinách. Většina z nich pocházela z mexického státu Sinaloa, kde v horách rostlo konopí a opium a kde vládl zákon zbraní. Zátahy policie a armády jen zvýšily odhodlání a brutalitu klanů Horalů. V Guadalajaře se pohybovali stělesními strážci, kteří v kufrech nosili zbraně a peníze. Mezi šéfy guadalajarského kartelu patřil Michel Angel Félix Gallardo alias El Padrino nebo Kmotr. Félix Gallardo, bývalý příslušník státní policie státu Sinaloa, si osvojil metody pašeráků, které zatýkal. Protože neměli dostatečnou organizaci, kontaktoval jejich šéfy a zaručil jim ochranu, pokud pro něj budou pracovat. Ti, kteří odmítli, byli zavražděni. Během svého působení jako osobní strážce guvernéra státu Sinaloa si vybudoval mocné kontakty. Obleky šité na míru mu dodávaly zdání vzdělaného podnikatele, přestože byl chladnokrevným a vypočítavým vrahem. Každou cestu do Ameriky znal velmi důkladně. Zorganizoval distribuční síť na americkém jihozápadě, která umožnila průmyslovou distribuci konopí, opia a později i kokainu. Díky tomu se dostal do křížku s Pablo Escobarem, jehož zásilky byly stále častěji zadržované při vstupu na floridské pobřeží. Když se Kolumbíci snažili diverzifikovat své zásobovací trasy, obrátili se na Félixe Gallarda z Mexika. Ten se Escobarovi zaručil, že dokáže dostat jeho náklad do Ameriky. Félix Gallardo sice zpočátku upřednostňoval medejnský kartel, ale odmítl Escobarovi poskytnout exkluzivitu. Mexiko bylo otevřené pro obchod se všemi kolumbijskými kartely, nejen s Pablo Escobarem. Piloti, kteří létali z Kolumbie do Jižní Kalifornie a doplňovali palivo v severním Mexiku, využívali trasu, která se stala známou jako trampolína. Mexičané ale postupně přebírali dominanci. Na běžných jednoduchých trasách s drogami ukrytými v kamionech a vlacích putovalo 35% kolumbijského kokainu do mexického kartelu. Na složitějších trasách, včetně využití tunelů, získali Mexičané 50%. 35-letý Félix Gallardo řídil svůj podnik jako korporaci a stále se snažil o tichou expanzi. Počátkem 80. let ovládal banky, hotely, rozhlas, média, letectvo a rafinérie kokainu. Zatímco protidrogový agent Kiki Camarena fungoval s omezeným rozpočtem z kanceláře s hrstkou mužů, dvěma sekretářkami, ošuntělými auty a vysílačkami. Žádosti ústředí o náhradu a posily byly většinou ignorované. K obchodním partnerům Félixe Gallarda patřil 29-letý Rafael Caro Quintero. Quintero pocházel z klanu pašeráků sídlících v drsných horských městech. Rozvíjel průmyslové plantáže konopí bez semen, zvané Senzimila, které se pěstovalo v Oregonu a Kalifornii. S využitím moderních zemědělských technik a levné pracovní síly přeměnil tisíce hektarů neúrodné pouště na gigantické farmy na pěstování trávy. Jak rostlo jeho bohatství a legenda, rostlo i jeho psychopatické chování, což ho přivedlo ke střetu s protidrogovým agentem Kiki Camarenou. 33-letý Kiki Camarena, bývalý příslušník americké námořní pěchoty, se s manželkou Mikou přestěhoval do Guadalajary. Psal se rok 1981. Oba pocházeli z Calexica, města na hranicích Kalifornie a Mexika. Jako teenager Kiki Camarena zbožňoval FBI a snil o tom, že se stane agentem. V době, kdy Amerika stupňovala válku proti drogám, se rozhodl, že se stane agentem protidrogového oddělení. Vrhl se do práce po hlavě a začal masivně zatýkat. Jenže si všiml, že drogy nikdy nepřestaly. Nahoře v horách vzkvétala pole s konopím a opiem. V Guadalajaře obchodníci s drogami utráceli jmění za nákupy všeho možného, od letadel až po celé policijní jednotky. Vzhledem k nedávné vraždě policisty, Kiki Camarena věděl, že riziko bylo vysoké. Jako velitel Federales byl Rafael Davila převelený do Guadalajary. Když odmítl úplatek, byl zastřelený před oblíbenou diskotékou. Zatímco mnoho tradičních mafiánských vražd se odehrávalo v tichosti a s malým množstvím důkazů, bezostyšnost Davilovy vraždy naznačovala, že nájemní vrazi věděli, že si mohou dělat, co chtějí a nebudou čelit žádným následkům. Kiki Camarena se těšil na adrenalin v Guadalajaře. Nakonec provedli obří razie na velkou plantáž uprostřed pouště, kterou vyživovaly podzemní studny. Obří plantáž v Mexiku se nacházela nad koridory leteckých společností a několik kilometrů od nejbližší železnice. Znamenalo to, že mexická i americká vláda museli o této obří plantáži vědět. Pravděpodobně ano. Byla součástí distribuce drog z Jižní Ameriky do Spojených států. Protidrogový agent Kiki Camarena byl unesený a zavražděný guadalajarským kartelem. 6. března 1985 oznámila mexická televize, že jeho rozkládající se tělo bylo nalezené pohřbené na ranči. Před nálezem všechny na ranči povraždili, včetně žen, které podle všeho střelili do zad. Gang se Camarény vyptával, koho Američané vyšetřovali a chtěli jména a adresy. Mučení začalo fackami a údery pěstí do krku a obličeje. Zůstal se zavázanýma očima a s rukama svázanýma za zády. Zlomili mu nos a kost nad očima. Když byl v bezvědomí, přišel lékař. Omyli mu trochu krve, chrstli mu na obličeji studenou vodu a on se probral. Chtěli znát jména a vědět, jak protidrogový úřad získal informace. Elektrické dráty přivázané k varlatům mu dávaly šoky, zatímco křičel a zmítal se. Na lebku mu nasadili šroub, který se otáčel a zavrtával do kosti. Následovaly další facky, údery pěstí, elektrické šoky a trhání zubů. Muži mu skočili z postele na záda a zlomili mu žebra, která mu propíchla plíce. Rozhavená železná tyč, zasunutá do jeho řitního otvoru, vyvolala nový stupeň křiku. Nejstarší šéf guadalajarského kartelu Don Neto vstoupil do místnosti. Rozlobeně se obořil na Caro Quintera, že mučení zašlo příliš daleko. Kiki Camarena byl na pokraji smrti. Přijel lékař. Prohlédl Camarénu a řekl Caro Quinterovi, že Camarena zemře, pokud nepůjde do nemocnice. Je mi to jedno, řekl Caro Quintera. Zaplatí za to, že mě podrazil. Udržujte ho naživu, aby mohl odpovídat na další otázky. Poblíž v obývacím pokoji se nacházeli tajemník vlády Bartlett Díaz, generální tajemník obrany Juan Arévalo Ardaquí, šéf Interpolu Miguel Aldana Ibarra, Félix Rodríguez ze CIA a Juan Ramón Mata Ballesteros, honduraský překupník a majitel letecké společnosti, který poskytoval CIA letecké služby. 9. února v 10 hodin dopoledne se Don Neto vrátil do domu a našel Camarenu mrtvého. Jeho hádka s Caro Quinterem přerostla v tak nepřátelský spor, že bodyguardi obou stran vytáhli zbraně. Když se všichni uklidnili, byl Camarena pohřbený v parku na okraji města. Jedním z cílů operace Padrino Kikiho Camareny bylo zabavit peníze z prodeje drog. Ovšem příjemci peněz sahali daleko za hranice překupníků. Kromě vysoce postavených politiků, policie a armády se peníze používaly na zbraně a podporu financování nelegální války v Nikaragui, kterou si Reaganova administrativa hýčkala. S tím souvisí i další pokračování našeho příběhu. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech.
Quisiste hacer bien las cosas, pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad. Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera, pues no anduviste con cualquiera, por aclarar. Me anda faltando una peda, quien jala conmigo, pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido. Dejaste un chingo de inseguridad, de si digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Firme, una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes, el mundo es muy grande. Chiquitita, me anda faltando una peda, quien jala conmigo, pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido. Dejaste un chingo de inseguridad, de si digamos que la vida echa un desmadre, y eso no se vale. Firme, una sacudida y puro pa' adelante, que oportunidades todavía hay bastantes, el mundo es muy grande.
Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Protidrogový agent Mike Levin a CIA. Jedním z hostů ve zmíněné show Montella Williamse byl protidrogový agent Michael Levin. Michael provedl více jak 3000 drogových zatčení po světě. Jeho výpověď v pořadu nám dává nahlédnout do temného světa kouře a zrcadel, ve kterém se mísí podsvětí, rozvědky a vládní mafie. Agenti v hlubokém utajení jsou malou skupinou lidí, kteří se vydávají za zločince a odcházejí do jiných zemí. Jejich úkolem je dostat se na vrchol drogového světa. Během vietnamské války jsem žil s čínskými drogovými dílery v thajském Bangkoku. Žil jsem s bývalými nacisty a argentinskými masovými vrahy. Byl jsem v jednotce pašování tvrdých drog na celnici. Případ s čínskými dílery drog, se kterými jsem žil, mě dovedl přímo k Chang Mi. Byl to první případ, který zarazila CIA. Byl to paradoxně případ, který se týkal pašování heroinu do Ameriky v mrtvých tělech vojáků z Indie. Jen taková vsuvka. Napadlo by vás něco tak odporně perverzního, jako pašovat drogy v mrtvolách? Mně osobně ne. Je to naprosto nechutná záležitost, ale ve své podstatě geniální. Procházejí snad mrtvoly pasovým oddělením nebo osobní prohlídkou? Jistě, že ne. Tělo mrtvoly jako dokonalé místo pro uschování a převoz drog. Pojďme ale dál ve výpovědi protidrogového agenta Michaela Levina. Mexiko, Kolumbie, Panama, Bolívie, Německo, Francie. Na co si jen vzpomenete? Vydával jsem se tam za zločince. Ve všech případech, včetně pravděpodobně největšího případu v naší historii, kde jsem se dostal na vrchol drogového světa. Nevědomky jsem se připojil k americké vládní mafii, jejich součástí je i CIA jako král, Don. Podívejte se, nikdy jsem nesklamal, když jsem před soud předložil případ. Případy spiknutí, případy v utajení. Nikdy jsem žádný případ neprohrál. Mám velkou důvěryhodnost, žiju ze své důvěryhodnosti. Mám osobní svědectví o případech zabíjení, vražd samotnou CIA. Jeden případ, myslím, že největší drogový případ v naší historii, operace Trifecta. Byl to případ, kdy jsme se vydávali za mafiánského Dona. Jeli jsme do Bolívie. Napojili jsme se na potrubí s obrovským množstvím kokainu, které šlo z Bolívie přes Mexiko pod ochranou mexické armády do Kalifornie. Jak CIA, tak Ministerstvo zahraničí a Ministerstvo spravedlnosti se spojili, aby ten případ zničili. Proč? Těch důvodů bylo několik. Byli jsme v Panamě. Objednali jsme 15 tun kokainu, které měly projít Mexikem a měly být zaplacené v Panamě. V zemi, kterou v podstatě řídil zaměstnanec CIA Manuel Noriega. A americká vláda najednou stáhla logistickou podporu. Já a můj další mexický tajný agent Chicano jsme museli lhát lidem, kteří nás mohli v mžiku zabít, protože naše americká vláda stáhla logistickou podporu. Můj nadřízený z protidrogového úřadu mi na vysvětlenou řekl: CIA v tom jede ve 4 zemích. Neříkáme vám všechno. Kéž bych je mohl pohnat k soudu. Konec citace protidrogového agenta Michaela Levina v programu Montella Williamse. Převrat v Bolívii a CIA. Července 1980 začal v Bolívii převrat. Do Trinidadu vjeli nákladní vozy s maskovanými muži, z nichž někteří měli na rukou pásky s hákovým křížem. Stříleli bez rozdílu na všechny, kdo se pohybovali na ulicích. Mezi ozbrojenci byli Argentinci, Španělé, Němci, Francouzi a Italové. Přepadávali domy a obchody, vraždili, mučili, znásilňovali a loupili. Do La Pasu přijeli ozbrojenci v sanitkách a likvidovali muže, ženy, děti a dokonce i kočky a psy. Tuto strategii formoval Klaus Barbie, agent CIA odpovědný za smrt tisíců Židů za druhé světové války. Klause Barbieho jsem pokryl v mém stejnojmenném pořadu. Barbieho neonacističtí žoldáci vtrhli do budovy, ve které sídlili bolívijské odbory. Střelili do hlavy a zajeli Marcela Quirogu Santa Cruze. Byl to místopředseda socialistické koalice, který se pokusil obžalovat bolívijského vojenského diktátora z drogové trestné činnosti. Na policejním velitelství Quiroga pomalu vykrvácel v péči odborníků na bučení z argentinské mechanické školy námořnictva. Vykastrovali ho a udržovali při životě tak dlouho, jak to jen bylo možné. Umučili k smrti odborové předáky, studentské vůdce, kněze, politické aktivisty a každého, kdo se jim dostal do rukou a byl v nesprávný čas na nesprávném místě. To všechno schvalovala CIA jako nezbytné pro ochranu amerických zájmů před pronikáním komunismu. V sídle bolívijského sboru náčelníků štábů byly hromadně znásilňované a mučené odborové předákyně. Do násilných orgií se zapojili pašeráci drog propuštění z vězení. S pomocí pečlivého plánování Klause Barbieho se převrat podařil. Překupníci, kteří puč financovali, se zmocnili bolívijské vlády. Klaus Barbie se stal čestným plukovníkem bolívijské armády s vlivem na státní bezpečnost. Pracoval pod nejmocnějším z překupníků Luisem Arce Gomezem, novým ministrem vnitra. Bolívijské letectvo převáželo kokain za 150 tisíc dolarů týdně. Prvním, kdo uznal novou bolívijskou vládu, byla Argentina. Michael Levin se dozvěděl, že konsorcium 10 amerických bank v čele s Bank of America odložilo Bolívii splátky půjček. To dalo bolivijské vládě příležitost upevnit svou moc vývozem kokainu. Bolívie se stala dominantním dodavatelem kokainu a syndikát Arce Gómeze se stal největším na světě. Kokainové impérium dále rostlo. Bolivijská produkce kokainu vzrostla z 35 tisíc tun v roce 1980 na 60 tisíc tun ročně koncem 80. let. Přitom většina z ní směřovala do Ameriky. Zklamaný válkou proti drogám, Michael pokračoval v práci v utajení až do roku 1989. Tehdy při pronásledování dílera Cracku spadl z druhého patra budovy. To mělo za následek 3 vyhřezlé plotenky, zlomený kotník a poškozené koleno. V průběhu let Michael Levin vystupoval v různých televizních talk show. V roce 1993 vydal knihu Velká bílá lež, CIA a epidemie kokainu a cracku. Michael v knize tvrdí, že CIA po mnoha desetiletí chránila některé z největších světových drogových dealerů, a to všechno v zájmu podpory demokracie. CIA a Pentagon pod zastřešením americké vlády podporovala a chránila mezinárodní drogové barony ve jménu boje proti komunismu. Jak pak to asi bylo v Afghánistánu po roce 2001? Důkazy tu máme. Ocituji další část rozhovoru Michaela Levina. Když jsem v letech 1978 až 82 pracoval v utajení a vydával se za mafiánského drogového barona, napůl Hispánce a Itala, byl jsem přímým svědkem toho, jak se CIA dopustila vlastizrady. V roce 1978 jsem byl svědkem zaprodání války proti drogám. Uvedu to do historického kontextu. V roce 1978 poptávka po kokainu a později cracku prudce rostla. Bylo potřeba ho dodávat, a to stabilně. Jeho Američané ale na takový objem sami nestačili. Potřebovali posílit dodávky kokainu do Ameriky. Bolívie byla první základnou. Tyto skupiny se skládaly z uprchlých nacistů, nacistických válečných zločinců, jako byl Klaus Barbie, argentinských masových vrahů, gangstrů z celé Evropy a drogových dílerů. Byl jsem pověřený vytvořením tajné akce. Vlastně jsem vytvořil celou mafiánskou rodinu v utajení. Dostali jsme za úkol zabránit tomu, aby se masivní dodávky kokainu uskutečnily, a byli jsme naprosto úspěšní. Jenže do hry vstoupila CIA, zničila ten případ. Odstranili ty složky bolivijské vlády, které nám pomáhaly. Pomáhali drogovým dílerům, pomáhali Klausi Barbimu. Záminkou byla národní bezpečnost. Je to prostě lež, na které si spousta nepoctivých agentů CIA vydělalo jmění. Byla jich celá řada. Je to agentura, která se vymkla kontrole. Myslím, že se jim to vymklo z rukou i teď. Když si přečtete novinové události o tom, co se děje na Haiti, je to opakování všeho, co se stalo. Myslím, že je důležité zaměřit se na ženu, která je až do této chvíle neznámá. Byla to nejmocnější postava drogového světa v Jižní Americe. Sonia Atala. V celé Jižní Americe byla známá jako královna kokainu. Byla součástí bolivijské vlády. Je to žena, která měla na povel přidělený oddíl nacistických žoldáků. Byla to žena, jejíž dům byl skutečnou mučírnou. Tam byli ti členové bolivijské vlády, kteří nám pomáhali, umučení k smrti. Byla to žena, která byla tak nepolapitelná, že ze všech postav ve vládě se její jméno nikdy neobjevilo v počítačích protidrogového úřadu. Když CIA zasáhla a zničila tento případ, začal jsem si stěžovat ministerstvu spravedlnosti. Když to nepomohlo, stěžoval jsem si v rámci protidrogového úřadu. Když ani to nepomohlo, obrátil jsem se na média. Najednou mě začaly vyšetřovat vnitřní bezpečnostní složky protidrogového úřadu a došlo k pokusu o atentát. Domnívám se, že zatím stála CIA. Potom jsem byl převezený zpět do Ameriky, kde jsem byl podrobený intenzivnímu vyšetřování. Chci říct, že jediné, co jsem chtěl, bylo vyhrát válku proti drogám. Konec citace. Teprve potom, co byl americký protidrogový úřad v roce 2009 z Bolívie vyhozený, produkce kokainu klesla. Podle údajů OSN se produkce kokainu v roce 2014 snížila o 11%. Posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech.
En la panza mariposas, que le has perdido el gusto a besarme la boca. Ella nada es igual, no te hago suspirar, y estás pensando si te quedas o te vas. Le echaste un montón de ganas a la relación, que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención. Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución, que no te juzgues si se te acabó el amor. Te felicito, mandaste a chingar su madre un bien bonito. A tu disposición use mi corazón y hoy me lo entregaste todo hecho pedacitos. Te felicito, no le fallaste al que juró que no eras buena. No hay nada más que hacer, hoy la gente va a hablar, me toca ser el tema en pláticas ajenas. Te felicito, hiciste llorar a quien te quería la buena.
Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvoudílného pořadu Drogové a pedofilní spiknutí. Kokainový pilot CIA, Bo Abbott. V době smrti kluků na kolejích CIA zvyšovala obchod s kokainem po celé Americe. Od Ricka Rosse v Los Angeles až po drogové schozy v Arkansasu. Při návštěvě nikaragvajského vězení se Gary Webb dozvěděl, že kokain převáželi američtí piloti. Jedním z nich byl Bo Abbott. Bo jako úspěšný podnikatel působil v Evropě. Během studené války se na něj obrátila CIA, která mu dala k dispozici vybavení, které měl prodat Rusům, aby CIA mohla sledovat, kam se dostává. Když ho CIA varovala, že jeho krytí bylo prozrazené, ukončil svou činnost. V roce 1971 se přestěhoval zpět do Ameriky. V roce 1972 si založil firmu na dovoz motocyklů a náhradních dílů. Potom, co byl jeho podnik vykradený, mu houstonská policie řekla, aby kontaktoval protidrogový úřad, protože měla podezření na zapojení drogového gengu. Aby pomohl dopadnout pachatele, souhlasil s prací pro protidrogový úřad. Postupem času se Bo setkal s různými úředníky houstonské pobočky úřadu. V té době byl velkým případem pašování heroinu řeckým magnátem Aristotelem Onassisem. Bo si všiml, že kancelář protidrogového úřadu se zajímá pouze o menší hráče. Když došlo na nejvyšší patra, úřad od případu upustil. Bylo mu řečeno, že se na tom podílela CIA, že tu byly zájmy národní bezpečnosti, což přijal a pokračoval ve své práci. Protidrogový úřad ho vyslal do Mexika, západního Texasu a napříč Amerikou. V Mexiku jako placený tajný agent pomáhal rozvíjet operace pašeráků heroinu. Úřad ho požádal, aby se stal pilotem a pomáhal infiltrovat drogové gengy. V roce 1978 byl poslaný na leteckou akademii v Oklahoma City, kde byl vyškolený v letadlech protidrogového úřadu. Jak provádět přistání v měkkém a krátkém poli a jak v případě havárie přežít v oceánu a džungli. Jeho úkoly v utajení se rozšířily po celém světě. V roce 1979 v Bolívii mu došlo, že politika protidrogového úřadu spočívala pouze v zatýkání malých hráčů. Zjistil, že největší světový dodavatel kokainu dodává nejen kartelům Skaly a Medellínu, ale také CIA. Cituji. Mým úkolem bylo informovat všechny velké bolivijské pašeráky, kteří pracovali pro CIA, o chystaných zatčeních a zátazích na drogy v Bolívii, aby vyšší šarže nebyly zatčené. Zejména organizace Roberta Suárez byla chráněnou organizací. CIA nakonec začala do Panamy na letiště Tocumen dopravovat tuny kokainu. Létaly letadly 727 a 707 s označením LAB a zajížděly do skladištní čtvrti v zadní části letiště Tocumen. Tam je chránili panamské obranné síly a právě tam pomocí vysokovzdyžných vozíků vykládali palety s kokainem. Tento kokain byl letecky přepravovaný do Nikaraguy a Belize. Letadla tam doplňovala palivo a potom byl kokain převezený do Spojených států. V těchto skladech byly také uložené zbraně a letecky dopravené ke Contras v Nikaraguji. Konec citace. To, co se Bo dozvěděl, dávalo smysl v souvislosti se zjištěním novináře Garyho Weba. Peníze, za které Rick Ross nakupoval kokain, proudily zpět ke Contras prostřednictvím zbraní. Bo znal několik pilotů, kteří létali s drogami a zbraněmi pro CIA. Nakonec byl Bo pověřený, aby létal s letadly do Arkansasu. Převážel jsem peníze z Arkansasu a z východního Arkansasu, západně od Memphisu, poblíž městečka Marina. Také jsem z této oblasti převážel zbraně a peníze do Belize, Nikaraguy a Panamy. V jednom případě jsem vyzvedl náklad kokainu ze skladu v Panamě a odletěl s ním letadlem, které mi poskytl protidrogový úřad z Panamy. A přiletěl jsem s ním na toto letiště. Setkal se mnou protidrogový agent z Memphisu. Letiště bylo chráněné arkansaskou státní policií. Konec citace. Bo se začal domnívat, že pravým důvodem, proč ho protidrogový úřad vycvičil k přistávání na krátkém a měkkém letišti, byla přeprava drog. Když létal s kokainem do Arkansasu a se zbraněmi ven, obával se, že věděl příliš mnoho o pašování drog CIA a protidrogového úřadu a že by mohl být považovaný za přítěž a skončit mrtvý. Začal shromažďovat informace. Místa pro přelety zbraní, drog a peněz po celé střední Americe, Arkansasu, Texasu a Louisianě, ale také jména bank. Informace předal své švédské snoubence ve Stockholmu, která je uložila do bezpečnostní schránky v Německu. Měl dokonce nahrávky, na kterých generál Noriega hovořil s představiteli CIA o pašování drog a zbraní. Pokud by proti němu CIA nikdy něco podnikla, doufal, že si pomocí těchto informací zajistí svobodu. Začal jsem se zajímat, jaký je skutečný program americké vlády. Zpočátku jsem věřil, že existuje válka proti drogám, že se snaží zastavit drogy a ochránit lidi. Postupem času jsem začal pochybovat o tom, co dělám, a chtěl jsem odejít. Moje švédská přítelkyně mě přesvědčila, abych přestal pracovat pro protidrogový úřad a CIA, přijal švédské občanství a zcela přestal vyvíjet jakoukoliv činnost v Americe a už nikdy se do Ameriky nevrátil. Konec citace. Potom, co prohlásil, že chtěl skončit, mu jeho kontakty v CIA v Panamě sdělili, že nemůže odejít, protože toho ví příliš mnoho, je příliš cenný a má příliš mnoho konexí. Trval na tom, dokud neustoupili. Přestal pracovat v utajení a oženil se se svou švédskou snoubenkou. O 3 týdny později se od aspenské policie dozvěděl, že na jeho pozemku byli spatření lidé s výkonnými puškami, kteří sledovali jeho dům, a že to nebyli lovci. Uvědomil si, že byl na něj připravovaný atentát, a odletěl do Houstonu jedním ze svých soukromých letadel. Své bývalé ženě řekl, že se stěhuje do Švédska, a rozloučil se s dcerou. Když vyšel z domu a šel po ulici, obklopili ho agenti v civilu. Zatímco ho pronásledoval vrtulník, utíkal jako o život. Ukryl se v prázdné rozestavěné budově. Když na konci budovy spatřil světla vrtulníku, utekl na druhou stranu. Slyšel, jak jeden z jeho pronásledovatelů říká: nestřílejte ho dozad. V tu chvíli se mu podařilo zachránit. Proběhl zátočinou a utekl. Později té noci přišli do domu jeho bývalé manželky muži, kteří se vydávali za agenty protidrogového úřadu, a přinesli na něj zatykač. Prohledali prostory a odešli. Jeho rodiče oznámili, že se u nich doma zastavil agent, ale popřeli, že by věděli, kde boje. Nakonec ho dostihli v mexickém Cancúnu. Byl jsem obviněný, zbitý, omotaný řetězy od zločinců, které si najala americká vláda. V řetězech mě přivezli letadlem zpět do Spojených států. Myslím, že se tomu říká únos. Dozvěděl se, že byli zatčení i další protidrogoví důstojníci. Ti měli štěstí. Ostatní kontakty CIA, se kterými převážel drogy, zbraně a peníze, byly zavražděné. Jednomu bývalému kolegovi podřízli hrdlo a vyndali jazyk, takzvaná kolumbijská kravata. Dalšího v americkém vězení nakrmili jedem v sendviči s burákovým máslem. Zatímco Bo čekal na soud v San Antoniu, vězeňský kaplan si ho zavolal do kaple, aby mu sdělil špatné zprávy. Jeho švédská manželka, matka jeho dítěte, byla nalezená na železniční trati v Německu. Stejně jako v případě vražd Kevina Ivese a Dona Henryho, byl oficiální verdikt takový, že spáchala sebevraždu. Věděl, že smrt jeho ženy je vzkazem, že pokud půjde před soud, skončí mrtvý, a tak se přiznal k pašování kokainu s Panamy. Tisk se ho pokoušel najít, ale byl přesouvaný z vězení do vězení. V letech 1983 až 84 ho konečně vypátrali ve federálním nápravném zařízení v Bastropu. Ředitel věznice ale Bohovi sdělil, že na něj byla vypsaná zakázka na vraždu a že musí jít na samotku kvůli vlastní ochraně. Novináři tak odešli s prázdnou. Po odpykání 3 let byl v roce 1986 propuštěný. Chystal se svědčit u soudu s generálem Noriegou o drogových letech. Ovšem než k tomu došlo, byl spolu se 2 dalšími muži převezený do vězení, aniž by byl kdokoliv z nich zatčený. Úřady Boa přemístili do lékařského centra pro federální vězně Spojených států ve Springfieldu ve státě Missouri, kde byl umístěný mezi duševně nemocné. Protesty nepomohly. Nedovolili mu ani svědčit u soudu. Byl přece šílený a nepříčetný. Bylo tak definitivně zaručeno, že o obchodech CIA s drogami neprozradí u soudu ani slovo. To je všechno, milí posluchači, k první epizodě drogového a pedofilního spiknutí, co uslyšíme ve druhém díle. Už poněkud stručněji se podívám na druhého kokainového pilota CIA, Chipa Tetema. Podívám se také na rodinné klany dalších amerických prezidentů a významných rodin, které zbohatly na opiovém průmyslu. Budu pokračovat případem Jeffreyho Epsteina a pak se zaměřím na nosný příběh druhé epizody pedofilního kruhu vysokých politiků. Příběh nás zavede až na nejvyšší patra americké politiky, samozřejmě s důkazy, jmény, souvislosti a svědectvími. Nejen o tom bude pojednávat druhá epizoda, milí posluchači, takže já se na vás budu těšit, že se spolu setkáme opět při poslechu druhé epizody drogového a pedofilního spiknutí. Já budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, názory, cokoliv tady na kanále Odyssey pod tímto pořadem, případně i nějaké vaše doplnění, filmy, případně tipy na dobré knížky a tak dále. A také budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média, kliknutím na tlačítko sdílet tady na kanále Odyssey, a také když se připojíte k odběru tohoto kanálu, pokud mě třeba posloucháte poprvé, takže tlačítko odebírat a tlačítko zvonečku, tedy zapnout upozornění, abyste nezmeškali nejen druhý díl, ale i další pořady, které tady pro vás na svobodném vysílači Studio Tapin Radio chystám. A také prosím mě přidělte třeba LCB měnu z vaší virtuální peněženky tady na kanále Odyssey, nebo respektive na vašem tedy, na vašem Odyssey. Máte tady virtuální peněženku a třeba 1, 2, 3 kredity v rámci podpory, aby tento pořad šlo lépe vyhledat, případně tady na kanále Odyssey, aby se umístěval v předních příčkách vyhledávání na různá slova, různé hesla, různé stringy, řetězce, slovních spojení a tak dále. Když někdo něco vyhledává tady na Odyssey, tak aby se tento pořad zobrazil třeba o něco dříve, o něco výše, takže o to vás velmi prosím, a já samozřejmě tyto kredity budu točit potom i na další pořady. Takže LBC kredity jsou jednou z možností, jak třeba i tento i ostatní pořady podpořit. Tak to by bylo úplně všechno, já vám moc děkuji, mějte se všichni krásně a příště se s vámi od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey těší Vítek.
Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto, por si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire, es suficiente para convencerme de que sí te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no sé olvidar? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las doce. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.